Радиотеатър. Добродушните смокове. Радиопиеса от Йордан Радичков.
Тази история със смокове, тя може да бъде както всяка друга история, може да бъде разказана, може и да не се разкаже, но е по-добре, ако бъде, все пак бъде разказана, бъде доведена до знанието на хората или до знанието на слушателите, да знам, и хората, които биха ни слушали. Човекът поначало е машина за бравене, но ние се мъчим в някои неща, като припомняме все пак да му върнем обратно назад лендата или ролката. Затова се мъча сега и се обръщам към слушателите да разкажа една история, в която освен добродушни смокове ще участва, така да кажем, тетка Анастасия, участва една нейна съседка, наречена Керната Станка. Тя носи под полата староленски железен ключ, като от време на време се заголва да види ключа на мястото си. Тетка Анастасия, разбира се, не одобрява това. Тя някакси по-зрела или по-стабилна жена. И смята, че не е хубаво, когато една жена се заголва често и проверява дали ключът е на мястото си. И да не си е загубил ключа от вратата. Макар че женската врата, колкото и добре да се заключва, трябва постоянно и леко да е открехната. Така поне смятат жените. Освен тези две жени, тук участват още, разбира се, и някой си цина от едно камена рикса. Това е област Монтана, която се намира в пределите на северозападна България. Три жени каракачанки също така участват с сплетени коси. Едно време носиха тези коси, те са като змии, сплетни тракове се наричат. Тези тракове падат по рамената на жените. Сврак участва също така. Има един влак Магура експрес, който минава с тясък без да спира. Това е най-бавният експрес в България, може би на Балканския полуостров. Теодоси Спасов с кавала си участва също така. Един селски ковач Реджо. Една глина стомна изоставена край запустяла колиба. Краво участва един смок, синурник, наричан още голям стрелец. Това е големия смок, пазител на нивата на човека. Най-големия смок, който е по нашите земи. Председателят за гората Липовец, за да берат Липов свят, без да са кой знае колко набожни, Черната Станка и тетка Анастасия се стягаха да се обърнат към Бога, да кажат молитвите си, защото Бог може да го има, а може да го няма. Но той живее, тъй все едно, че го има. И ако слушателят се интересува от времето, ще спомена, че въпреки настъпилите промени, времето е унило, страната ни се напълни с екстрасенси, военните копаха тайно царична дупка да търсят в нея заровено космическо послание и някой твърдят, че над България рами космически разум. Докато двете жени се готвяха да кажат молитвите си, аз обърнах към Теодоси Спасов да го попитам: абе, Теодоси, като свириш с кавала, ти по този начин Господа ли славиш и пророта, или спориш и се съревноваваш с тях, като споделяш самотията на човек? Теодоси Спасов обаче не ми отговори, ами засвири с кавала си. Като слушах кавала си, мислех, че той е също така самотен, както е самотен и самия човек, макар отгоре му да рами космически разум.
Тетко Анастасио, дебе ме се помолиле, ти преблаги създателю.
Бог обича да му се помоли.
И кой не обича да му се помолиш, тетко Анастасио? Нали помниш лани га брахме гъбета манатарки и пачо крак, дек горскио ни подгони, дек не било разрешено гъбите да се берат безразрешително. От ние немаме разрешително и сакаше да ни глоби. Ма ние като му се помолиеме и той склони и рече, айде от мене да мине този път, обаче другио път, внимавайте, оти как е тръгнало, горите ни съвсем ще останат без манатарка и пачо крак.
Помним, ма как да не помним? Така бе. И не бе зарад манатарките и пачи у крак. Ами от, сакаше да му се помолим.
Я, черната Станка.
Я, грешната Анастасия, се обръщаме към тебе, Господи. Ти преваги, Спасителю наш, надежда наша, наше прибежище и покров. Запази нас от всекво зло и души си ни от всеква телесна и духовна нечистота. Амин.
Я да вървим веки, Станке. Ега една и влако Магура експрес за мина.
И като си казаха молитвите и се помолиха на предвладия Спасител, на своя покров и прибежище, двете жени отидоха в местността Липовец да берат липов цвят и там на една поляна завариха споменатия човек Цино от селото Каменна Рикса. За да не се качва по дървета и да бере горе в тях липов цвят, Цино бе отсякал един голям клон, седнал бе удобно край клона и береше от него липов цвят, трупайки го на купчина пред себе си. Двете жени поздравиха любезно, Цино отвърна на поздрава им, без да проговори, а само кимна с глава. Ето какво казаха жените на Цино.
Помози Бог, Цино! Помози Бог!
Не сака да отвърне дал Бог добро. Не му се приказва много-много на тоя Цино.
Не само много-много, ама и че му се не приказва.
Па и не се е браснал с ума време и каскета се те е нахлупил. Замязал е на некой вампир.
Същи вампир.
Занемарил се е тоя човек Цино. У края на поляната виждам крава. Сигур Цино и кравата е довел на паша.
И кравата ли си довел на паша, Цино?
На този Цино наистина мълчикът пукал. Не чува ли, не му ли се приказва, един бог знае.
Ой, да не ни чува.
Глей, она та липа е цъфнала много убаво. Що не вземем да наберем от нея, тетко Анастасия?
Чакай да закачим, скуката е толкова. Липовия цвет тук най-ми арес. Колко много пчела се е събрала от дървото. Тегли надолу. Стига толкова, да не отчупим и ние клонка Цино. Да седнем край него да берем липов цвет. То ако всичките берачи на липов цвет седнат да чупат или секат така клоните, до година няма да има какво да берем.
Пчелата жужи тук от сбира липов мед. Ма бръмбаро от бръмчи и он не знае.
Пай се отче пут към клон. Мини сега от сам. Че придърпам скуката е онохо. Фани го и тегли надолу. Ма ти не държиш, ма ко правиш, ма пали се заголваш.
Текна ми за ключо, тетко Анастасио. Саках да проверим дали на местото си.
Ника ти го завързала нагоно, не го ли усещаш дали на местото си?
Усещам го, тетко Анастасио, ма за всеки случай да проверим.
Добре, добре, тегли сега клон. Отгай с трава.
Откът га фанах и некои свирна.
Кой свирна?
И я това се дивим, кой свирна. Никой се не види.
Ма па свирна. Кой?
Той.
Кой той?
Не знам кой ма свирна.
И я си мислим с моя простакъл, дек това... Е, откъм изоставената колиба. Сигур, некой смок подсвирква.
Ја па сам чувала дека смоку се качи од дрвото, увисва на некој клон и подсвирква на женските смокове да ги мами код себе си.
Ако дрвото има змија, то у нас е качила за примамке.
Това още отравила е така, гад дявола се преправи на змија. Като му ми сме се капали у реката и там извръбите некои смокото купуцирани. Гледал ни пред целото време как сме се капали голе. Подсвирква ни и се закача. Ето видим какво подсвирка от колибата. Земи та стояшка за свеки случай да не излезе некой смок.
А, гледам от тревата полегнала стомна.
Старе е. От е почнала да се лющи.
Кой ли оставили тука?
Моя да е забоварена или изоставена.
Останала е тука от колибите. Кой носи съга стомна? Едно време беше това. На нива, ако се иде на лоза или по косидба, никой не одеше без стон.
Аз стомната мога да потвърдя, че така беше. Човекът, на където и да тръгнеше, на стомна не тръгваше. Ако Бог направи човекът от галина, то човекът от галина направи стомната, за да му бъде спътница и да отолява жаждата му. Когато човекът работеше нивата си, аз стоех на сянка под крушата. И духна ли вятър в гърлото ми, подсвирквах. Гърлото ми широко. И когато в него се напъха вятърът, подсвиркването ми се чува из цялата нива. Човекът слуша моите позивни и знае, че не е сам. Бива го е. По коситба особено. Когато невеста ще донеса обяд на косача и стомна с прясна вода. И като се нахрани косачът, посегна да се поиграе с невестата. Аз тихо подсвирна. Оле-ле, рипва се невестата. Някой човек подсвирна. Косачът се засмива. Не бой се, казва на невестата. Стомната подсвирна. И като казва това, посягат хвърля някаква дреха отгоре ми. За да не виждам. И аз спирам да подсвирквам. Но с годините човекът ме изостави. По симрите, покрай за постелите овчарски колиби и излозята могат да се видят изоставени от стопаните стомни. Задуха ли вятър и засвири в тях, те изпращат тъжни позивни към човека. А зиме при студените ветрове вият зловещо. Какво правим сега ли? Стоим и чакаме. Всяка стомна си чака човека. Надяваме се, че човекът ще се наскита, ще се умори и един ден ще се върне да ни търси изнивите. Затова и пращаме от време на време своите позивни към човека. Дали ще ни чуе или не, е негова грижа. Нашата грижа е да го викаме.
що сме прости. Дивим се тука при тая празна улющена стомна, па се не сещаме да идем до кладенчето удола да се напием со студена вода.
Убаво е да идем турбите с липов цвет. На кога да ги оставим? Да ги беме малко по скриле?
Не вервам некой да ги задигне. Пъй, Цино, нали тука, че ги наглежда? Цино! Цино! Би ли не наглежда липовия цвет, докато идем с църната станка от дола да пием вода? Тоя Цино паси не отваря устата. Ни само поклаща глава.
Он тоя Цино, тетко Анастасио, нивга не е бил. Кой знае колко разговорлив.
Верно, дек не от разговорливите, ма помоли гата питат нещо ти да млъчиш кат пука ли само да клатиш глава. Чекай да вземем и аз една тояшка за всеки случай. Отпомниш ли, Лани, колко смокове имаше поливаете към дола?
Много смокове имаше. Имаше и един, дек окото му бе извадено, та вървеше на верет и ни гледаше само с другото око. Нега утепаме. На другия женски, дек боските му се влачиха по тревата, не можахме го утепа. Избега!
Такъв смок станки немаше, женски избов.
Как да немаше, ме, тетко Анастасио? Не повниш ли?
Не повним. Пай се! Един смок! Дега! Ега! Пропълзева на потеката и връви право към нас. Пай се! Отче, заманем стоешката да го ударим през кръсто. Навлечувото трябва първо да му се причупи кръсто. Оно тогас не мое избега. И само се смутава, гръче се и съска.
Смачка му главата. Ох, кодин. Той си грозен. Тъпчи го, тъпчи го.
От на змията и викат влечу го, ма тетко Анастасио.
От са влачи. Чакай да отместим той усмок да не стои на потеката. Ще го хвърли му той капинак.
Ма от гаса от тепа смок или друга някоя змия се хвърля ту храсталако, ту утранако, ту капинако, ми се не остане на путо.
Откът са мине време станки, змийските кости се разпадат и моя некой човек да мине бос и да обуде петата си на змийска кост. Раната от такова обождане се трудно лекува. Преди годин гад ходех на Вършецките минерални бани, идваше една каракачанка, она бе от селото на Цин, Камена Рикс. Кад биля с овцете поливалите, обола петата си на змийска кост. Сума лета оди на минерални бани да лекува петата си и уши е излекува, ма... По врвенето се забелезваше декът връви наемва некак си. На една страна, един юиханш се изпреварва други юиханш.
Викаш, лошо и човек да обуде петата си на змийска кост.
Пай сама! И още един смок!
Деда!
Ига! Слиза от дидо! Аз сега, че шмачкам главата му шкамък! Чекай ма! Камък трудно се улучва змийска глава. Тука туешката най-че помогне. Той смок, че го фърлим обратно върху дидо. Дидо вече на никого не трябва. Курута не е отдавна изоставена. Освен за змиерник, за нищо друго не станва. Къв живот имаше тука и едно време. Сега останава само порутени дзидове, коприва и транаци. Кът че цялата държава се превръща на змиерник. Тъй много е запустело свичко. И навсекъде само смоко.
Как е тръгнало, че се разлъдят и змейове, тетко Анастасио.
И смоковете ни стигат.
Синурник, наречен така, защото живее в синура на нивата, за да я пазя, и наречен още и голям стрелец, съм платен тук от нашия създател в право времето, когато Адам и Ева, съблазнени от моята посестрима змията, опитаха забранения плод и бяха изгонени от рая. тогава нашият създател ни рече: слез на земята и иди на нивата на това диване, което престъпи забраната и яде от забранения плод. Засели се в синура и бъди пазител на нивата му. И изпълних аз Божията воля, заселвайки се в синура, а Адам впрегна воловите, взе рало и се залови да урае земята, борейки се с нея. И когато земята го нали, той легна в нея самата брата. Друг ураж дойде след него, взе работа и започна да уре и да се бори за земята, като тя и него надви и го прибра в пазмата си. А на негово място друг ураж се появи и тръгна и той да уре земята и да се бори с нея. Аз стоях в Сит, според както си поверяваше в Господнята повеля, и пазих нивата. Не помня вече колко години съм тук и колко се въркла съм блякох. Казвам се облекло, защото Бог нареди, когато облеклото ни отесне, да го събличаме и върлиме. Известно време наблизо край мен живееше безобидна змия. Имаше малки змийчета, криеше ги в един капинов храст. Веднъж човекът окупаваше жена си царица, в края на нивата бяха вързали с въженце за едно дравце момченцето си. Той не можеше още да върви, ами лазеше на четири крака и каквото попаднеше в ръцете му, слагаше го в устата си и почваше да го дърчи. И ето че по едно време при момченцето приползя змийче. Момченцето веднага го хвана с ръце, почна да си играе с него и даже се опита да подъвчи опашката му. Змийчето си лугаваше и не позволяваше да го захапят за опашката. Докато момче и змийче си играеха, при тях дойдоха бащата и майката. Майката изписка и припадна, а бащата дръпна змийчето от ръцете на момченцето и го захвърли надалеко. Момченцето се разплака, че са взели играчката от ръцете му. Майката се свести, дойде на себе и започна да се кара на детето си, че е хванало змийче и си играе с него. А през това време аз седях в синура и слушах как змията ушипковяха се кара на змийчето си, че е отишло да си играе с детето. И като му се караше, майката змия му викаше сърбито: а змийчето колкото, като нямаше какво да измисли за свое оправдание, казваше само:
рекох ти я, дек запустеяме и се превръщаме на змиерник. Ега! И още един смок тича през ливаете къде нас. Носи се кът стрела. Слънцето така напича те смокове, дек кът тръгнат през ливаите и през житото се носят кът стрели. И зато и името им е тако стрелушки.
Та стрелушка я така, че я посрещнем стояшката си, дек втори пут. Нема да моя се стреля през ливадата. Начи, Господа, уби измио!
Тига ти го удрям, ама не виж ли, че е съвсем утрепан?
Я не сакам повече да го удрям, матояшката сама го удря. Не видим трънка да га фърлим у ней. Че га отлесим от потеката, да го не настъпи некой. Я чекай да видим дали ключо си е на местото, да не и паднали, докато трепаме смоко.
Боже, боже, тая църната станка паса за голова. Добре, дек нема ора наоколо, от ако не види некой как трепем смокове и църната станка се заголва, си проверева ключо, че си помисли дек сме луди.
Слизайки по пътеката към кладенчето, тетка Анастасия и черната станка убиха 7 личуги и ги разхвърлиха по храстите, като най-дълго убиваха някакъв стар смок, сляп с едното око. Слепият смок през цялото време съскаше заканително, биеше с опашка земята и преграждаше пътя на жените към кладенчето. На помощ на еднокие се притича и един млад смок мишкар. Като добър катерач, мишкарят пропълзя по близката дива круша, увисна върху един клон и развявайки се над главите на жените, започна да съска и той и да ги плаши. В крушата се оказа, че има скрито свраче гнездо и че в гнездото мъти свръка. Забелязвайки покатерилия се в дървото мишкар, свръкът излетя от гнездото и нададе викове за помощ. На нейните викове пристигнаха още свраки, запелизаха от клон на клон и когато вдигнаха достатъчно много врява, излетялото от гнездото свръка държа следната реч пред останалите свраки. Ето я и самата реч.
Аз свраката ще ви кажа, че тези смокове непрекъснато обикалят наоколо и се гледат от кое гнездо да задигнат яйца, за да гинат хитря. Аз всяка пролет правя по 4-5 гнезда на различни места, а гнезда само в едно гнездо. Смоковете обикалят, катерят се да проверят гнездата, но не могат да съобразят, защото смокът не съобразява като нас свраките. Макар и да сме роднини, защото произхождаме от древните влечуги, псевдохузи, ние, свраките, във всяко едно отношение сме същества по-висши от влечугите! Да! На първо място имаме постоянна телесна температура, което ни дава възможност сами да мътим яйцата си, докато влечугото си заравя яйцата в земята и в пясъка и чака слънцето да развие заровиша! Ние имаме също така и по-съвършена нервна система от влечугото. Тялото ни е покрито с пера. Предните ни крайници са видоизменени в крила. Гръдната мускулатура е силно развита и имаме пневматичен скелет. Не ме прекъсвайте, не ме прекъсвайте, когато говоря, тук не е народно събрание. Който иска да вдига врява, дойде в Народното събрание! В Народното събрание! Човекът така се научи да сврачи крачи, че нашето сврачи крачи тук е детска играчка! Ние, свраките, не гнездим на колонии, но обичаме общуването със себе подобните зиме! Особено за нощуване се събираме с десетки, стотици на едно място и без да смятаме като човека, че съединението прави силата! Казваме заедно с врачите си молитви! Тя!
Ту, те фраки, като се разприказват, никой не мога ги спре.
То нали за тавама, тетко Анастасия, огад некои ора започнат да приказват и един кроз друг, са казва с врачи,
врачи.
Тъй. И гад жените идат на дарак да влачат дрепи, се разприказват. Той и това е с врачи, крачи. Телевизията, като я гледаш, и тя с врачи, крачи. Па и радиото. Тогава кво излиза? Излиза дек свичко е с врачи, крачи.
Аз свраката, според моя простакъл, мисля, че човекът, който изказа не е одобрение относно нас, враките, е същество доста усрачено! Когато Бог изгони човека от рая,
Аз още тогава му се чувствах любезно.
И до ден днешен, щом видя човек, се запътвам към него, за да му изкажа съчувствията си относно изгонването от рая и не мога никак да го разбера, защо човекът се гневи и обижда, когато му се напомня любезно, че е изгонен от рая. Ами че той човекът, освен рая, какво друго е имал? Нищо! Още докато Бог сътворяваше този нещастник, той го сътвори само като чернова на човек и го пусна в този му именно човекоподобен вид на чернова, а не в някакъв друг по-нечовекоподобен вид. От тук насетне от самия човек зависеше дали ще седне да поправя и преписва Божията чернова или ще се задоволи с нея така, каквато бе. Като наблюдавам човекоподобния човек от онова време и всичките негови по-сетнешни действия, мисля, че той постепенно свикна с Божията чернова и че днес тя почти напълно го задоволява.
Да ти речем ли, Станке, друга годин не е имало толкова много смокове, как ги има сега.
Мое са се сбрали да са чифтосват.
Кой ви знае га са чифтосват? Не верам некой да е видял га смоковете се чифтосват. Ма едно време га тук, освен ливади, имаше и лозя. При окопаването на лозята често изкопавахме смотиките, змийски яйца. И на гущери също. Освен змии, некога имаше и много гущери. А най-много га имаше големи зелен гущер.
Зелени гущер, тетко Анастасио, гад га фани за опашката, се откъсва опашката и избягва без ней. А, ей га най-кладенчето.
Стигна ми ние най-сетне. Никакви смокове се не вият наоколо, че си удънем от смокове. Чекай се наплискам.
Чекай.
Чекай да пинем. Студена вода.
Да. Някак малко. Пасни, чекай. Ова е работа.
Много. Много е ово тук на кладенчето, тетко Анастасио. Пий вода, човек. Наплиска си лицето, па се отпочине.
Всеко место Станке дек извира вода е благословено от Господа.
Е, да бе ме се помолиле пак, тетко Анастасио, на създателя си, дек не отърва по пута от тия смокове.
Верно.
Ти преблаги спасителю наш,
наше прибежище и покров,
запази нас от всех зло, омин из бистра изворна вода и нечисти от всеква телесна и духовна нечистота. Амин.
Поцвиркват ни от гората, тетко Анастасио.
Чух, че поцвиркват. Може да е някой човек.
Ей! Кой поцвирква?
Човек е.
Ей! Убеди се, бе. Нали си човек?
Помози Бог, жени. Аз съм Ковача Реджо и съм човек.
Дар Бог добро. Ти ли си, бе, Реджо, де поцвиркаш от гората?
Я сум. Ма не я, а смок по църквача.
Дега той смок. Пали смок, ма. Днес ни тръгнало са дена смокове.
Ма во не и цел смок, а само главата му. Стои на един клон, гледа към дола и по църква.
Какво ги приказваш, Реджо? Не вервам, дик, той не може да бъде.
И я така си виках онзи ден, га забих с смоко и га секах с брадвата. Дик не може да бъде. А он, това смок, излезна, докато вадех пънове за кюмюр, излезна от коренището на един пън. Навръзли са в размене, а я, кът замана с брадвата, та си един удар му отсеко главата. Главата се спусна да бега, покатери се по най-близкото дърво и като застана горе на един клон, се обърна към къде мене и започна да съска. Заканва ми се. Телото на смока се меташе и се биеше у нозете ми, а главата му стоеше у дървото и съскаше. Коя е истина, тетко Анастасио, изоставих пъновете, що бе извадил, взе си кушлето и брадвата и дим да ме нема.
Бре, препати ли си ти с този смок? И ние със Станка днес, докато слезем по потеката към дула, с ума смокове срещнаваме. Друг път това не е било.
Голем смок, тетко Анастасио, горски смок. Отсекло му главата и се прибра. Ма нещо отвътре, ма чопли да идем да проверим като как понататък, че буде свичко. От знаем, де гората е пълен с потайности. Отидох на другия ден у гората и какво да видим? Йошк отдалеко видим дек на поляната, дек се биме со смоко и гасеках в брадвата, са боличка диви свиня, водени от глиган. Ама глиган ти казвам, зъбите му е такви големи, извити като сабли. Кога наближи, гледам хоз дърветата, дек глигано разкинува посеченото тело на смоко, а другите диве свине кричат край него и му помагат. От дървото над них стои усечената глава на смока със казло, но уния долу не кричат, нищо не чуят. Грозна работа ви казвам, свинска работа. По едно време нещо подплаши свинете. Они се юрнаха към гората, на отпреди им фучеше и тичаше големи огливан. Като свяко прасе стискаше с зубите част от разкинатото тело на смок. Да пристъпим още малко напред, не посме. И отстъпи назад, кроз дърветата.
Според както разказваш, било е страшно.
Страшна картина ви казвам.
О, добре, дек. Те свине не ни срещна.
Грозно нещо. Грозно. Носи се стадото кроз гората, гората пръщи и пука, гачели влака магура и спре се носи през неи. Не сака повече да останем, га преспа, зе па брадвата и кушлето и дойдоло на поляната. Тоя път диви свине немаше. Немаше и главата на смуко да съска заканително в размене. Отсечената глава ма познаваше и ако ма видеше от некое дърво горе, чеше да се обади. Тръгна между дърветата и оглежда внимателно. Отизна я дек гората е пълна с потайности. И по едно време чух тихо подсвиркване. И айде към подсвиркването. Как гледам високо горе в едно дърво отсечената глава. Стои на един клон, гледа към дола и подсвирква. Ама тъй подсвирка, гачали мами някого.
Кога мами?
Някоя е женска сигур мами, Станки. Ето, и сега, ако се ослушаме, можем да чуем как мами. Чуете ли го? Тава подсвиркване е на отсечената глава на смока.
Че за каквото смок, Реджо, че мами некоя женска? Ти така си го съсекал с бразата, че от него, освен главата, ничо друго не е останало.
Кво толкова смо е да стори един смок, само освен главата?
Не дейте така, жени. Не дейте. Треба да знаете дек, който му е, он свекак му е. Горите са пълни с потайности.
Ако е за потайности, има ги не само в горите, изливадите ги има. Всичките самодивски игрища са све изливадите.
Оно и са самодивските игрища е едно, а той с отсечената глава на смока е друго. Това е горска потайност.
Гледайте, гледайте!
Я гледайте колко много пемперуди идат къде нас. Същински облак.
Идат на кладенчето да пият вода. Лете уни летат не само по ливадите, ами одат да пият вода, кът кацат по мокрио песък. Казват дек били душите на умрели ора.
Пемперугата каца на мокро и ближе. Виждал съм пемперуги, гората да кацат на некое калище, за диви свини, а и в разгъба пач крак съм виждал пемперуда. Нали ви думам, деко гората има всекакви потайности.
Те с пемперуги са све бели. Това е дяволската пемперуга. Най-много я има по ливадите, из магарешки утрън и по купривата.
Ей ги, накаца край кладенчето бошке, колко много пемперуги на едно место. И как потвъркат една враз друга и си играят. Така и аз съм играла къд дете пемперуга за дъжд. Додоле, додоле, додоле.
Е, всички сме играли пемперуга за дъжд. Засушили се и тръгваме с момите и селото да играем като пемперуги.
Пемперугата изглежда дек примамва дъжда. Чувал съм дек се примамва дъжда и с жаба. Ко се отрепе жаба с камик и се остави на путо, че завали.
Зеленонога водна кокошка, станьте!
Водна кокошка.
Казва се зеленонога водна кокошка. От водната кокошка е зеленонога.
Воднянка, водна жаба, воден коз, додоле.
Ветръмка, ръмчица, додоле, додоле.
Рами, додоле,
роса, роле.
Тували, ту превалява, дъжди, додоле.
А нека я да кажем, дъжд вали, слънце грее, днеска се женим.
Ма не завале.
Съде препръсква. Глейте, глейте! Пемперугите се дигна. Летела, летела пемперуга и се Бого молила. Къде ли отлитат?
Чувала съм дек отлитат на юг, като птици.
В Ковачинста веднъж стана дума за пемперугата. И някой си там казваше, дек подредивата гъска е орело, най-високо била фарчела пемперугата.
Ако е толкова високо, оначе стигне чек до небото.
Толкова високо могат да фърчат само ангелите.
Они ангелите са като пемперугите. Еднъж ковачинста ловец разказваше, де като тишел с мюрето си на лов за диви патици, га вързал в тръстиките за плавника. Он се скрил между тръстиките у снегу и зачакал мюрето му да примами некоя дива патица. И тъй както мюрето си плава между тръстиките и вика с него да мами дивите патици, по едно време се задава ангел. Голем ангел. Бел. Прилита над мюрето, снижава се и каца на брего. Ама много голем. Каца и мълчи. Ловецо също мълчи. Умалчава се и мюрето. А с него си вали. И колко време стоят така, ловецо не мога да каже. Помни само, дек преди зрачаване, ангело размахва криля и отлито. Ловецо и верва, и не верва. Излиза от тръстихата, отива там, дек бил кацнал ангело и гледа. Дек у снегу са оставени големи отпечатъци. Боси.
А, що ме бос? Значи ангел е било.
Ма, ние добре се разприказвахме, а колко още работа ни чака.
Айде да вървим, Станки.
Щом така викаш, тетко Анастасио, да вървим.
Остани си със здраве, Реджо. Тия дни, че донесем мутика за клепване.
Е, нали сме за тава, тетко Анастасио, да клепваме се чила? Само то спусти усмок, къде се намери, та да ми попречи да направим пънове за кемюр. Ама я, паче ги направим. Отсечената глава му е да стои от дървото и да се закамва колкото си ще, и че ма не е страх. И я, па почна да подсвирва.
Ти, Станке, добре станикаш. Додоле, додоле, додма, не забелязваш, че ги
нема смоковете.
Кои смокове?
Как кои? Смоковете, дед ги трепаме, като тиваме към кладенчето. Нали като ги трепаме, ги фърляме, у щипките, у капинаците, у транаците, да не би некой бош човек да се убоде на змийска кост.
Верно, де ги нема. Глети, наистина никакви ги нема. Дан би нещо да ги е изяло.
Влечугото нищо га не яде. Хой, че седне да ти яде смокове. Когато се отрепе смок и се фърли у некоя трънка, он дни и седмици стои в трънката, скапва се или съква на слънцето без никой да посегне към него.
Гледам, деки свраката мълчи.
Тя, мълче, ни казвам.
Остей аз свраката, кацака да мълчи, да мълчи.
Тя, мълче.
Леле, тетко Анастасио, мико ни ги нема и турбите с липовия цвет.
Нали ги остаиме на цино да ги пази?
Ма цино никак се не видима.
Отсечени оклоне тука. Я глей, къв голем куп липов цвет е набрал цино, докато ние с тебе одиеме да пием вода и да трепем смокове. Цино! Ей, цино!
Тетко Анастасио, гле, над липовия цвет нещо са врати и се отсуква.
Мушици са врътят и се усупват. Те с мушици све на облеце летат и се усупват.
А, ей ги на турбите ни. Къде ли са денал цино, гледам, де кравата му я нема.
Кой ли га знае, де са денал?
Тя, мълча.
Мигърта пита некои тебе, свракота, та се обаждаш.
Тя, мълча.
Ще мълчиш. Явиш, тетко Анастасио, тия три жени, деки излизат на ливадата, мязат ми на каракачанки.
Каракачанки са. Сигурите, кът нас е са брали липовце. Каракачанките отдат така облечени и сплитат косите си на тежки плитки. Плитките им се спускат кът змии по гърдите.
Верно, дек са кът змии и покрай вратовете им и по гърдите.
Тя, мъйча!
От самната ли страна бе?
Не, от анадната.
Ти ли си това, ма, Анастасио?
И аз съм, Господ да ма убий. Ми това ти ли си, ма?
Че и аз съм убил, ма, Господ, кой друг че?
Па, не съм те виждала от минералните бани.
И я не съм те виждала от тогас.
Так му разправях днеска на тая църната Станка, как бе обола петата си на змийска кост и требеше да одиш зарад петата на минерални бани. Липов цвет ли сте тръгнали да берете?
Минаваме от тук се тървата и изълва ми. Браме, Липа, па решиме да идем до кладенчето у дола, да напълним кратуните с вода.
Ти ли си се заговала за това твое ключма, Станке? Ту! И ние с Станка одиме до кладенчето за вода. Оставиме турбите си на цино от вашето село да ги пази. Он също бере тук липов цвет. Ма изчезна некъде. Викаме, цино, цино, никав се не обажда.
Но не мой да буде. Ей, назълва ми е, търва ми, че ви рекат. Дек това, дед гагалчите, за цино не мой да пъча.
Как не мое да буде? Кът га видем и поздравим. Ето, куп липов цвет, он га е набрал.
Как, ма, Анастасио, че го видите вие, цино, от нашата камена рикса да бере липов цвет? Ми той, цино, умре още лани и това цела камена рикса го знае.
А, слисваш, не стой, дек ни га казваш. Че може да сме се припознали тогава?
Че припознали сте се.
Забуварих, как бе, от отсамната ли страна бе?
Не от отсамната страна, от одназната. Преди малко помехита от коя страна.
Пайса! От облак сетни мушите се издига над липовия цвет на тино и тръгва къде назе. Нека да назе, тетко Анастасио. Нагоре почва се издига. Къде небото се издига? Глех, как и стане като пушек. Фима от тек и стане. Ега! Изгуби се. Кръсти се станки. Това не са никакви мушици. Ми е самия цино, който се възнася към небото и се разпилева. Глей го ти, то сино от камена Рикса, дет ни се яви на нас тебе, дет бере липовцет и пасе юницата си, как ни заблуди и усатони.
Гаче ли сатана ни усатони?
То сино е довел със себе си свичките избити през годините смокове и ги е напуштал изливадете. Затова не можаме да намерим ние с тебе ни един от смоковете, дет ги трепаваме и фърляваме от ранаците и ушипките. И че ни с тебе сме трепали само духове на смокове.
Не на ни текна за едно оки о смоки, ти рекох. Дек сме го трепали у ливадите предната година. Ма ти успори. И за оная змия дек си влачеше боските по земята, ти рекох. Ма ти па успори.
Ма слисвам съм, Астанке. Слисвам съм. И съвсем се усъмнявам.
Ма я се слисвам, ма. То ако погледнеш, то се е за слисване.
Не, ма я за друго се слисвам и усъмнявам. Слисвам се и се усъмнявам дъл тия... Трите каракачанки с дългите змийски плитки и дървените куки за закачане на кроните са истински каракачанки. Или те са кацино. Кой ги знае какво водат със себе си и какво ще напущат изливадете? А после, че се усучат като облак ситни мушици и че изчезнат у небото.
Тетко Анастасио, да си одим. Чекай да видим са, дали не съм изгубила ключо и ще си одим.
Е, стига с това ключ, ма.
Боже, Господи, спасителю наш, закриляй ни.
Айде, айде, нарамвай турбата и да бегаме от тук. Нема какво да правим повече тук.
Оти така става, тетко Анастасио. Уж ме си от дома и уж свичко тук ни е познато. Излиза дек не.
От народа станки у нашия край се разреди и намале, а е влако. Дек минва от тука, веке не спира. От ни има кой да слеже, ни има кой да се качи. Затой га срещнеш човек, гледаш да га отминеш. От най-често он се оказва непознат и странен.
Ма такви си облеклото им е странно. Нали като беме за гъби сме ги виждали, тетко Анастасио. И га ги питаме как са дошли. Свите вика дек са дошли со влако. А он, този влак, нали не спира при нази.
Зато е трудно, гад береш гъба. Ма на тарки бело, паче крак бело, липов цвет или охлюве, и срещнеш някой друг да бере гъбе, липов цвет или охлюве, да разбереш дали този човек е жив или он като сина отдавна умрел. Затова, Станке, трябва да знаем, дете една част от хората може да се живе.
Дед ги трепаме и валяме, и страната и ушипките.
Тъй ни закриля Бог и макар и да потичаме през ливадите, нека не забоваряме и Господа си.
Ето това исках да разкажа за добродушните смокове. И мисля, че е по-добре да го чуете от мене, вместо да го чуете от някого другого. Thank you.
Слушахте добродушните смокове. Радиопиеса от Йордан Радичков. Редактор Ина Вълчанова. Участваха Йордан Радичков, Жорета Николова, Светлана Янчева, Таня Шахова, Христо Гърбов, Иван Налбантов, Иванка Бенчева и Деси Красова. Записа осъществиха Иван Николов, Орлин Котов, Димитър Василев, Силвия Гочева. Музика Теодоси Спасов, режисьор Иван Добчев.